Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Predsednik Sjedinjenih Država Joseph Biden ocenio je početkom protekle nedelje evakuaciju iz Afganistana kao izuzetan uspeh, rekavši da je odlazak američkih vojnika iz te zemlje do 31. avgusta izveden kako bi se sačuvali ljudski životi i da je u Afganistanu postojao, kako je rekao, izbor između odlaska i eskalacije sukoba. Odluka da se okonča rat doneta je kako bi se odbrana nacije usmerila na druge bezbednosne probleme, uključujući Kinu i Rusiju, rekao je Biden i dodao da će se spoljna politika Sjedinjenih Država sada koncentrisati na pretnje kao što su sajber napadi i širenje tehnologija nuklearnog oružja. Iako se založio za nastavak antiterorističkih operacija, on je naglasio da američka vojska to može da uradi uz pomoć snaga smeštenih van Afganistana. A neposredno uoči isteka roka za povlačenje američkih trupa, Biden se u Beloj kući sastao i sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom. Iran je bio visoko na listi tema njihovog prvog susreta, a na pitanje da li je Vašingtonu potreban novi front i da li će Iran biti najveća žrtva američkog poraza u Afganistanu, naučni saradnik Instituta za evropske studije Aleksandar Kajić za Sputnik kaže da Amerikanci sada sigurno neće hrliti u novu ratnu avanturu na Bliskom istoku, ne samo zbog situacije u Afganistanu, već i zbog Iraka, poraza u Siriji, ali i građanskog rata u Jemenu.
Ali nesumnjivo da će i lobi koji je naklonjen Iranu i sam Izrael gurati u tom pravcu da se Amerika odlučnije suprotstavi jačanju iranske moći na prostoru Bliskog istoka. Jeli? Tako da ja ne očekujem neku direktnu ratnu avanturu tipa ove u Afganistanu, ali je moguće da u slučaju eskalacije odnosa između sa jedne strane Irana i sa druge strane najglavnijih zavjetskih država koje se naklonjene Iranu, pre svega Saudijske Arabije i Izraela sa treće strane, da u slučaju nekog intenzifikacije ili konfrontacije njihove međusobne, Amerika može ponovo odlučno se stavi na stranu Izraela i Saudijske Arabije, odnosno njihovih saveznika u zalivu i da može neki incident da prerastu neki vid američke intervencije, pre svega mislim na bombardovanje, korištenje avijacije, dronova i tako dalje i korištenje američke ratne mornarice u zalivu vezano za izvoz nafte.
Gaj smatra da bez obzira na pritiske Izraela, Amerikanci neće odustati od pokušaja da sa Teheranom naprave novi nuklearni sporazum, ali dodaje da je Iran u nezgodnoj situaciji jer talibani koji mu nisu naklonjeni ponovo vladaju Afganistanom. Oni su inače u petak objavili imena članova kabineta i predsjednika nove vlade, a na pitanje da li bi talibani mogli da budu oružje u rukama Amerikanaca u ratu protiv Teherana, Gajić kaže da je to moguće u teoriji, ali da je u praksi malo verovatno. On dodaje da su percepcije i porivi takozvanih ratnih jastrebova u američkoj administraciji, uprkos svemu što se desilo, još uvek jake, ali se sa prostora Bliskog istoka one preusmeravaju ka Dalekom istoku i jugoistoku Aziji, odnosno konfrontaciji sa Kinom.
Radio Sputnik.
U Crnoj Gori su čitave protekle nedelje tekle pripreme za doček patrijarha Porfirija u subotu, koji stiže u Crnu Goru kako bi između ostalog u nedelju prisustvovao u stoličenju mitropolita crnogorskog primorskog Joanikija. Iz Crne Gore protekle nedelje svakodnevno se javljao dopisnik Sputnika Boban Novović.
Jutros ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici radnici postavili su sa sjeverne strane u blizini hrama jednu montiranu tribinu, podignut je i portal sa likom mitropolita Joanikija. Sa lijeve strane, kada se gleda prema ulazu hrama, bit će veliki video bim, bit će veliko ozvučenje, dakle sve teče po planu i normalno u samom hramu se ništa ne mijenja, u samom hramu ostaje sve onako kako je i bilo. Svečani doček je 4. septembra 18:00, nakon usluženja večerne službe i obraćanja mitropolite crnogorsko-primorskog Joanikije i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, bit će priređeni svečani kulturno-umjetnički program u kojem će učestvovati brojni umjetnici iz Srbije i Crne Gore i očekuje se vjerojatno da će i doček patrijarha prisustvovati najveći zvaničnici crnogorske vlasti.
Iako je crnogorski ministar policije Sergej Sekulović izjavio sredinom nedelje da ne može svakome da garantuje apsolutnu bezbednost na Cetinju 5. septembra, analitičari sa kojima je Sputnik razgovarao gotovo jednoglasno su ocenjivali da državni aparat i policija Crne Gore imaju znanje i moć da spreče eventualne nerede. Na izjavu Sekulovića se u našoj emisiji Svet sa Sputnikom osvrnuo profesor Bogoslovskog fakulteta Bogoljub Šijaković.
Na jednoj strani imate pravoslavni hrišćanski narod u Crnoj Gori, koji je pokazao svoje pravo lice na litijama, na crkveno-narodnim skupovima, na kojima se pokazao kao narod miran, miroljubiv, otmen, gospodstven, koji na jedan uzvišeni i posvećeni način brani ne samo svoja pogažena prava, nego brani univerzalna ljudska prava svih ljudi u Crnoj Gori, pa i ljudska prava onih koja njihova prava ugrožava.
Nakon sednice održane u petak, Veće za nacionalnu bezbednost Crne Gore nije zabranilo održavanje protesta komita na Cetinju u nedelju u vreme ustoličenja mitropolita Joanikija, iako postoji zabrinutost zbog stanja bezbednosti, pa su izdate smernice organima obaveštajno-bezbednostnog sektora da pojačaju koordinaciju u cilju očuvanja ustavnog poretka. U Crnoj Gori se od petka nalazi koleginica Nataša Milosavljević.
Uprko svemu onome što možemo da čujemo u pojedinim medijima i u Srbiji i u Crnoj Gori, u Podgorici bar do danas nisu bile te primetne tenzije o kojima su svi toliko pričali. Pažnju javnosti međutim su skrenuli ti plakati na kojima se Crnogorci pozivaju ni manje ni više nego na juriš, o čemu se zapravo radi. Na plakatu na kojem se nalazi crnogorski grb piše: spremite se kao što su i naši predstavili za slobodu i čast Crne Gore, ne žaleći svoje živote. Ali stvarno, osim ovoga, čini nam se da grad zaista priprema za doček njegove svetosti patrijarha Porfirija, kao što to i nalaže. To je naročito vidljivo oko hrama Hristovog Vaskrsenja, gde smo jutro zatekli, čim smo došli u Podgoricu, oko 50 radnika koji stvarno vredno postavljaju binu, to zvučenje, rasvetu. Nešto drugačije, moram da priznam, slika je na Cetinju, gde se i ja trenutno nalazim. U gradu su naravno u kojoj su sve oči uprte, za sada je sve mirno, ali smo ispred Mitropolije Crnogorsko-Primorske zatekli nekoliko građana koji su mahali sa komitskim zastavama, to smo sve naravno zabeležili. Međutim, sveštenici su mi rekli da oni od jutros nisu jedini i da dolaze i odlaze takve grupice ljudi ako im se ne pridaje pažnja. Međutim, ono što nas sve raduje, to je da vidljivi grupa koji bi mogli da naruše red u ovom gradu za sada, moram da to naglasim, nema.
Inače, Sputnik će čitavog ovog vikenda uživo pratiti situaciju u Crnoj Gori. Na našem portalu rs.sputniknews.com možete pronaći sve najvažnije informacije iz minuta u minut. Emisija posvećena ovoj temi emitujemo u subotu od 21 sat na talasima Radija Studio B i našem YouTube kanalu, kao i u nedelju tokom čitavog dana u našim redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. A novo izabrani mitropolit Joanikije pred samo ustoličenje poručio je da je zbog raznih komplikacija organizacija njegovog ustoličenja krenula u neželjenom pravcu i podigle su se tenzije.
Ovom činu se pripisuje, ne znam, Bog zna kakav politički karakter, to baš ja koji sam svoj život ugradio u Crnogoru i u Cetinski manastir i u Cetinji, jer sam ovdje bio 10 godina i kao iguman i kao rektor bogoslovije i koji sam punih 20 godina vršio arhijerejsku službu u eparhiji Budimjansko-Nikšićkoj, koja je također u Crnoj Gori, valjda je i sjever Crne Gore Crna Gora, nije samo Cetinje, neka izvinu svi Cetinjani, još nijesu napravili svoju državu koja se zove Cetinje. Ali dobro, znate šta, mi radimo o miru, ne želimo da se raspravljamo, ne želimo da se svađamo, ne želimo da doprinosimo toj graji koja se ovih dana podigla. Zbog toga smo, radi bratske ljubavi i sloge, da ničim ne doprinesemo daljem podizanju tenzija, da ničim ne doprinesemo bratskim sukobima.
Novoizabrani mitropolit Crnogorsko-Primorski rekao između ostalog i da je pre svega zahvalan svom narodu koji je pokazao toliku vernost i odanost svojoj crkvi i ocenio da je i dolazak patrijarha Porfirija u Crnu Goru veoma važan događaj. Među vremenu, Evropska komisija je pozvala sve u Crnoj Gori na prevazilaženje podela i versku i etničku toleranciju i dokazivanje privrženosti evropskom putu i evropskim vrednostima.
Slušate Radio Sputnik.
Ruska pravoslavna crkva je pod snažnim pritiskom iz Sjedinjenih Država koji ima za cilj uništenje pravoslavnog jedinstva, upozorio je protekle nedelje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je kao primjer naveo zbivanje u Ukrajini, Belorusiji, ali i na Balkanu, gde je, kako istakao, Srpska pravoslavna crkva na meti snažnih napada, a posebnu štetnu ulogu u svemu tome ima Carigradski patrijarh, koji, kako je rekao Lavrov, neuspešno želi da unese raskol među pravoslavne crkve. Roman Lunkin, zamenik direktora Instituta za Evropu Ruske akademije nauka, ocenio je za Sputnik da Lavrov dosta tačno ukazuje na opštu tendenciju koja je, kako kaže, danas karakteristična za ulogu verskog faktora u međunarodnim odnosima.
Lavrov skreće pažnju na zapadni uticaj i pokušaj mešanja u međuverske odnose, posebno među različitim pravoslavnim crkvama, kao i na težnju da se unese raskol u pravoslavne crkve niza država. A cilj tog raskola je da podrži antiruska raspoloženja.
Lunkin u tom kontekstu posebno apostrofira Ukrajinu, gde su već dugo na delu nastojanja da se podrškom raskolnicima potkopaju temelji kanonske ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Kad je reč o pritiscima na Srpsku pravoslavnu crkvu, on ocenjuje da je situacija na Balkanu ispolitizowana i zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva prijateljski nastrojena prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ali i zato što je jedna od najuticajnijih institucija u regionu, sposobna da okupi oko sebe veliki broj ljudi. Lunkin dodaje da je pravoslavna crkva postala instrument za odbranu suvereniteta zemalja i otpora tendenciji da ih progutaju Sjedinjene Države i NATO.
Radio Sputnik.
Rusija i Tadžikistan, saznali smo protekle nedelje, na korak su od ratifikacije sporazuma o stvaranju zajedničkog sistema protiv vazdušne odbrane. Moskva istovremeno usaglašava slične projekte i sa Jermenijom, Kazahstanom i Kirgizijom. U pitanju su važni koraci za bezbednost celog regiona, posebno s obzirom na vojno-političku situaciju u Centralnoj Aziji, a pre svega u Afganistanu, ocenili su ruski analitičari.
Vojni stručnjaci i analitičari smatraju da je stvaranje zajedničkog sistema protiv vazdušne odbrane zajednice nezavisnih država povezano sa naglim pogoršanjem vojno-političke situacije u Centralnoj Aziji i pre svega brzim povlačenjem američke i NATO vojske iz Afganistana. Haos koji je izazvao Zapad dovodi u opasnost ne samo susedne zemlje, nego može imati i teške posljedice po svet. Talibani, teroristička organizacija zabranjena u Rusiji, preuzeli su vlast u Afganistanu i domogli se ogromnih količina oružja i vojne opreme, uključujući transportne avione i helikoptere Black Hawk. Sve to izaziva veliku zabrinutost, posebno ako se ima u vidu i podatak da je 93% heroina koji danas kola svetom poreklom iz Afganistana. U sastav objedinjenog sistema protiv vazdušne odbrane zajednice nezavisnih država ulazi 19 vazdušnih jedinica, 38 jedinica protiv avionske i protiv raketne odbrane, 15 jedinica radiotehničke vojske, 9 brigada protiv vazdušne odbrane i 3 jedinice za elektronsko ratovanje. Osim toga, ova struktura ima svoju istraživačku organizaciju, drugi centralni istraživački institut Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikudinović.
Nakon što je predsjednik Srbije s Bledskog foruma protekle nedelje poručio da će kosovski Albanci od 4. septembra, prema njegovim informacijama, krenuti u novu akciju učlanjenja takozvane države Kosovo u međunarodne organizacije i lobiranje za njena nova međunarodna priznanja, na što je u okviru Vašingtonskog sporazuma bio stavljen moratorijum, ostaje nejasno šta će se dogoditi sa ekonomskim delom tog dokumenta, odnosno planom za jezero Gazivode, autoput i drugi infrastrukturne projekte akte i ugovore o upravljanju obuhvaćene tim dokumentom. Zoran Anđelković, bivši predsjednik Privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije, ocenio je za Sputnik da, kad je reč o gazivodama, Priština nikada i nije prihvatila izveštaj Amerikanaca o planu upravljanja tim resursom. Da li će to uraditi nakon 4. septembra, vidjet ćemo, kaže Anđelković i dodaje, ako se to desi, Beograd neće samo nemo stajati i posmatrati, već će nastaviti sa odbranom rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. S druge strane, politikolog iz nevladine organizacije Aktiv sa Kosova i Metohije Igor Marković nije uveren da će Sjedinjene države dozvoliti da se Vašingtonski sporazum tek tako prekrši, posebno, kako kaže, u ekonomskom delu gde pored gazivoda spada izgradnja autoputa do Merdara.
Teško je objasniti i proračunati, još teže kako će se ponašati Kurtijeva vlada, obzirom da od početka stupanja na dužnost premijera Kosova Kurti se ponaša onako nonšalantno, rekao bih, i previše egoistički u smislu da još uvek on nekako sebe ne smatra čovjekom koji je na poziciji, već u opoziciji.
U tom kontekstu, dodaje Marković, Albin Kurti nije bio naročito taktičan u svom govoru upućenom članovima Kvinte, kao što su bili njegovi prethodnici, pa je teško očekivati neki razuman potez Prištine u smislu implementacije Vašingtonskog sporazuma.
Slušate Radio Sputnik.
U pripremi je poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji, poručuje protekle nedelje predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da sa njom ima o mnogo čemu da razgovara, pre svega o, kako je rekao, nemačkom pogledu na Balkan i tome šta nam je činiti u budućnosti. Prema rečima dugogodišnjeg dopisnika iz Berlina Miroslava Stojanovića, iako je teško oceniti koje bi se teme mogle naći na agendi ove posete, nema sumnje da nemačku kancelarku pre svega interesuje tema Kosova.
Ona je imala jedan osjećaj da bi mogla da to ubeleži kao neki svoj spoljnopolitički uspeh. Od toga očigledno nema ništa. Ona je inicirala pregovore između Beograda i Prištine, odredila neku vrstu smernica kud bi taj dijalog trebalo da krene, s tim da konačan cilj mora biti priznavanje nezavisnosti Kosova. Međutim, pregovori nisu išli ni tim tempom, ni tim tokom kako je ona to želela i kako je naravno očekivala.
Angelu Merkel prevashodno će interesovati kako da se dalje intenziviraju razgovori Beograda i Prištine, kaže Stojanović, i dodaje da, iako se pripreme očigledno prave i s jedne i s druge strane, veoma je neizvesno da li će do njene posete Beogradu zaista doći, jer probleme može da napravi pandemija COVID-19. Međutim, i njen dolazak u Beograd i nakon parlamentarnih izbora u Nemačkoj svakako bi bio značajan, kaže Stojanović, jer je u pitanju ličnost sa nespornim političkim kapitalom koji neće tako brzo izbledeti.
Radio Sputnik.
Rusija i Srbija aktivno razvijaju vojnu i vojno-tehničku saradnju, a jedan od pravaca su i međunarodne vojne igre u kojima je Srbija domaćin takmičenja vojne policije, ocenila je u ekskluzivnoj izjavi za našu redakciju zamjenica ruskog ministra odbrane Tatjana Ševcova. Ona je u Kraljevu sa ministrom odbrane Srbije Nebojšom Stefanovićem protekle nedelje otvorila takmičenje Čuvar reda. Istakla je da rusko-srpske odnose karakteriše visok nivo uzajamnog poverenja i slično gledanje na brojna politička pitanja.
Slični smo po mnogim pozicijama, odnosu prema tradicionalnim vrijednostima, porodičnim, građanskim, ljudskim. Veoma smo bliski duhom. Srpski i ruski narod objedinjuje zajednička religija, sličan karakter i ruski i srpski narod ne tolerišu nepravdu. Spremni smo da se, ako treba, i žrtvujemo za slobode i nezavisnost.
Vojna saradnja dve zemlje, rekla je Ševcova, razvija se u nekoliko pravaca, između ostalog i kroz zajedničke rusko-srpske vojne vežbe, vojno školovanje i vojno-tehničku saradnju. Kao jedina žena među zamjenicima Sergeja Šojgua, ona je posebno naglasila sve veće prisustvo žena u ruskoj vojsci. Inače, Srbija je ove godine prvi put bila jedan od 11 domaćina međunarodnih vojnih igara, a 6. put na njima učestvuje.
Slušate Radio Sputnik.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović predložio je protekle nedelje visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da smeni srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika jer nije glasao za određene predloge tročlanog predsjedništva. Međutim, Dodik je zapravo time, kažu analitičari, samo iskoristio svoje legitimno pravo. Upitan šta u trenutnoj situaciji mogu da urade Rusija i Kina koje ne priznaju Kristijana Šmita, šta može Republika Srpska i otvaraju li se na ovaj način vrata za neku ozbiljniju krizu u susednoj državi, savjetnik Dodika Radovan Kovačević za Sputnik kaže da je najnoviji predlog Šefika Džaferovića jasno pokazao šta su prave želje Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Kristijan Šmit, građanin Šmit, nije visoki predstavnik, nema nikakve mogućnosti da donosi bilo kakve odluke u Bosni i Hercegovini. Kogod bi na bilo koji način želio da smjenjuje Milorada Dodika, mora da zna da u tom slučaju ne smjenjuje Milorada Dodika, nego smjenjuje 1,5 milijuna građana Republike Srpske, koji bi jednim glasom u tom slučaju progovorili o svojim željama i o svojim htjenjima, a želje i htjenja građana Republike Srpske su da žive u samostalnoj državi.
Kovačević podsjeća i da je svojevremeno visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ashton smenio oko 70 srpskih funkcionera u Republici Srpskoj bukvalno preko noći, ali dodaje da je razlika između Ashtona i Šmita u tome što je Ashton imao mandat Saveta bezbednosti, a Šmit ga, kako kaže, nema. Probleme u Bosni i Hercegovini ne izaziva Milorad Dodik ni Republika Srpska, već Valentin Incko, posljednji visoki predstavnik koji je sebi dao za pravo da nameće zakone. Mi tvrdimo da on to pravo nije imao i njegove odluke ne prihvatamo, kaže Radovan Kovačević. Privredni sud u Zaječaru protekle nedelje donio rješenje o prodaji industrije za preradu Majdanpek d.o.o. u stečaju, čiju najznačajniju imovinu čini Zlatara Majdanpek, nekada najveći proizvođač nakita i predmeta od zlata u bivšoj Jugoslaviji. Pre 90. godina i međunarodnih sankcija proizvodila je više od 2,4 tone nakita godišnje, od čega je više od 50% izvozila, a najveći deo proizvoda odlazio je na američko tržište. Za početnu cenu od 1,1 milijon evra na licitaciji će biti svi pogoni Zlatare, nakiti, ukrasni proizvodi, hemije i metalurgija, centralni magacin i poslovni prostor u Zaječaru, Beogradu, Nišu, Požarevcu i Valjevu. Šta je tačno razlog paradoksu da u Majdanpeku, gradu Bakra, iz kog nastaju i srebro i zlato, propadne nadaleko čuvena Zlatara, osnovana davne 1970. godine, pitali smo profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodraga Savića.
Suštinski, možda najvažniji razlog jeste činjenica da više ovo preduzeće nema iza sebe moćni rudarsko-topioničarski basen Bor. Ja pamtim neko vreme kada je to bilo sve u okviru istog preduzeća, naravno sa ekonomskom samostalnošću, i kada se oni mogli da koriste sirovinu, odnosno zlatom, iz, da kažemo, Bora.
RTB Bor bio je moćno preduzeće koje je krajem 80-ih imalo proizvodnju od čak 140.000 tona bakra, a ti uspesi odražavali su se i na poslovanje Zlatare Majdanpek, kaže Savić. Međutim, od tada veoma ambicioznih planova nije ostalo ništa, jer je Zlatara podelila sudbinu tog kombinata. Zlatni brend Srbije izgubio je bitku i sa privatnim sektorom, a na kraju, kaže Savić, treba da budemo srećni ako uopšte nađemo kupca, čak i za cenu malo veću od 1 milion evra, koja je, kako kaže naš sagovornik, apsolutno smešna.
Radio Sputnik.
Ruski institut Gamaleja odobrio je protekle nedelje za upotrebu 550.000 vakcina Sputnik V proizvedenih u institutu Torlak u Beogradu. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović istakao je da smo prva zemlja u Evropi posle Rusije koja je proizvela ovu vakcinu i dobila odobrenje za njenu upotrebu. Zbog toga smo, rekao je Popović, sigurno godinu dana ispred ostalih zemalja starog kontinenta koje nameravaju da proizvode vakcinu Sputnik V.
To je istorijski trenutak za institut Torlak, za Srbiju. Srbija je ovim dokazala također da ima i kadrovski i tehnološki potencijal i kapacitet da proizvodi vakcinu protiv koronavirusa, a kako su rekli svi svjetski stručnjaci, sa koronom ćemo da živimo još dugo, dugo, verovatno isto tako kao sa gripom, i biti danas prvi u Evropi koji imamo verovatno najefikasniju vakcinu na svetu, Sputnik V, je velika stvar za celu zemlju.
Nenad Popović je zahvalio Ruskoj Federaciji na pomoći u, kako je rekao, obnavljanju suvereniteta Srbije u proizvodnji vakcina i dodao da je za pokretanje proizvodnje najviše zaslužan dogovor ruskog i srpskog predsjednika. On je naglasio da je prethodnih nedelja imao nekoliko sastanaka sa direktorom instituta Gamaleja Aleksandrom Ginzburgom, koji mu je rekao da je prva komponenta ruske vakcine, koja se registruje pod imenom Sputnik Light, izvanredna kao treća booster doza vakcine i da može da se ukrsti sa bilo kojom ranije primljenom vakcinom. U nedelji u kojoj je počela školska godina, sa stručnjacima smo razgovarali o tome da li epidemiološka pravila u školama sa čestim skidanjem i stavljanjem maski deluju zbunjujuće, naročito za đake prvake. Iako deca brzo prihvataju nova pravila, ključna je uloga učitelja, ne samo kao autoriteta, nego i uzora deci, a prošlogodišnja praksa upravo to i pokazala, kaže u razgovoru za Sputnik dečji psiholog Gordana Mijalković. Ona naglašava da nema razloga za preteranu roditeljsku brigu, jer će deca, pored svih mera, imati i dezinfekciju ruku, kao i prošle godine, kada se pokazalo da sprovođenje svega toga nije neki naročiti problem.
Učitelji će biti ti koji će prenositi i regulisati to ponašanje, dakle sve mere koje su u pitanju. Učitelji su već iskusni, imaju prošlogodišnje razne situacije, znaju na što treba da se obrati pažnja, ali je neophodna i jasna instrukcija roditelja, dobra priprema kod kuće.
Najvažnije, kaže Gordana Mijalković, da decu ne stavljamo u ambivalentne situacije, da im se jedno priča u školi, a drugo u kući, gde će najverovatnije mnogi roditelji negirati potrebu za nošenje maske. Decu treba učiti i kako da vode računa o pranju ruku, o dozvoljenom bliskom kontaktu, ali su ona, deo mera, već imala priliku da primene i pre polaska u školu, pa tu neće biti velikih problema. Gordana Mijalković posebno ukazuje na to da roditelji mogu da pomognu ne samo edukacijom dece oko nošenja maski, nego i poštovanjem drugih pravila, dakle da ne šalju decu u školu sa bilo kakvom infekcijom, odnosno ukoliko kijaju, kašlju ili dobiju temperaturu.
Slušate Radio Sputnik.
Grčki kompozitor Mikis Theodorakis preminuo je protekle nedelje u 96. godini u svom domu u Atini. Bio je najznačajniji grčki i jedan od najznačajnijih svetskih kompozitora 20. veka, ali ostavio je značajan trag i kao političar i borac za slobodu. Zatvaran je i mučen ukupno 3 puta tokom Drugog svetskog rata kao borac grčkog pokreta otpora, potom tokom građanskog rata zbog levičarskih ideja kada je poslat u koncentracioni logor, a isto mu se desilo i tokom diktature takozvanih crnih pukovnika između 1967. i 1974. Theodorakis je ostavio dubok pečat i u grčkoj politici, bio je poslanik nacionalnog parlamenta u 2 navrata, kao i državni ministar u vladi Konstantina Mitsotakisa, ali pre svega bio je simbol grčkog naroda, kaže u razgovoru za Sputnik dopisnik grčke državne televizije iz Beograda Nikos Pelpas. On naglašava da se, iako je bio veliki kompozitor i umetnik, Theodorakis nikada nije distancirao od društvenog života.
Verno je sledio tu Aristotelovu misao da ako se ne interesuje, ne bavi politikom, odnosno društvenim stvarima, je beskorisno biće. Tako da je od rane mladosti se uključio u borbama za bolje, slobodnije društvo, kao levičar. Mikis je cenio pre svega slobodu. I kada je vojna hunta morala da ga pusti da ide u inostranstvo, on je i dalje doprineo da svet sazna da režim u Grčkoj je surov i zločinački.
Mikis Theodorakis bio veoma poštovan, imao jake veze sa Jugoslavijom, a kasnije i sa Srbijom. U sećanju je ostao njegov govor na mitingu protiv NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. Inače, prvi koncert održao je sa 17 godina, a svetsku slavu stekao je 60. kada je prvi put prikazan film Grk Zorba Mihajla Kakojanisa, za koji je Theodorakis komponovao čuveni Sirtaki. Teodorakis je bio i počasni građanin Novog Sada od 2004. godine u znak zahvalnosti zbog toga što je Srpskom narodnom pozorištu poklonio prava na izvođenje baleta Grk Zorba, ali i zbog toga što se tokom NATO agresije zalagao za prestanak bombardovanja Srbije.
Novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.